Preskał kvardek batal temajny kaj historii temajny tolażojny de Juliusz kaj Wojciech Kossak eblas rigardi gis la fino de junio en la Podlachia Muzeo, Bialistoko. La ekspozicio celas prezenti la plej gravajn veftojn en la pentrista laboro de la patro Juliusz kaj lia filo Wojciech, diferencojn kaj analogażojn en iliaj verkoj. Juliusz kaj Wojciech Kossak devenis el fama krakova familio, kies kvar generacioj firme gravurigis en la pola kulturo kaj scienco. La pentrista alo de Kossak familio per sia talento ilustris la historion de la pola nacio, kontraŭcarajn insurekciojn, la napoleonan epopeon, batalojn de la unua mondmilito. Ilia ĝisfunde pol karaktera arto inklinas al enpensiĝo pri la perceptado de historio. La verkoj de ambaŭ pentristoj per sia animleva karaktero creis imaginarium de la pola identeco, pentrante bildon de batalema heroa respubliko. Krom batalmotivoj, motivoj el la historio de la polaj venkoj, en iliaj tolaĵoj speguliĝis ankaŭ por okazaj scenoj referencantaj al la pola randregiona tradicio, al la apud krakovaj kutimoj. Ambaŭ famiĝis kiel elstaraj ĉeval-portretistoj.